говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Тежки зависимости, обвързаности между едър бизнес, политика и прокуратура, министри на хранилка, ползването на компромати като разменна монета. Така изглежда зад кулисието в България. Или поне така очерта схемата в едно скандално интервю от края на миналата седмица подсъдимия банкер Цветан Василев. Неговите твърдения обаче не предизвикаха труз в държавата. Какво иска да ни каже банкера беглец Цветан Василев и има ли кой да го чуе? Такъв е разговора в предаването. Днес започваме след минути.
Темата.
Компанията, с която започва предаването днес, Петър Илиев, колега журналист от вестник Банкер, Николай Стайков, протестна мрежа и икономиста Петър Ганев от Института за пазарна икономика. В началото, разбира се, може би един от най-важните хора в този разговор, колегата журналист Зорница Маркова, тя е автор на скандалното интервю с банкера Цветан Василев, тя е журналист и от вестник Капитал, тя е и от КТБ Файл, отговаря за журналистическата част на този сайт, който търси истината за източването на тази банка. Здравейте, госпожо Маркова, дали се чуваме с вас? Връзката е от чужбина. Надявам се да имаме късмет с нея. Разкажете ни първо, или може би да започнем най-общо с въпроса, защо според вас, към господата в студиото, това интервю не предизвика труз в държавата? Мисля, че за пръв път това интервю беше конкретно. Защо не предизвика труз държавата? Накратко.
През уикенда Даниел написа един коментар във Фейсбук. Мисля, че доста хора го видяха и той много точно определя и дава отговор на въпроса.
Коментара беше тихо, труз. Че може и да е вярно. Такова тихо, беше заглавието. Да.
Много пъти сме били свидетели в България, когато се случи даден проблем, когато избухне скандал в кавички. Хората, които са пряко засегнати или споменати, те мълчат, не обръщат никакво внимание с надеждата бурята да отмине и да няма последствия. Мисля, че случая в момента също е такъв.
Защо направихте?
С мълчание има опит просто това да отмине и след няколко дни темите да са други.
Кажете, защо направихте интервюто точно сега, преди президентските избори? Случайно избран ли е момента или...
За да се стигне до това интервю, имам една предистория. То е взето по проекта КТБ Files. Работата по проекта започна преди около година, даже точно преди година. Август-септември ние сформирахме екип и започнахме да търсим факти, да ровим документи, да събираме цялата хронология и съответно да набелязваме хората, с които искаме да говорим. Естествено, Цветан Василев беше на първо място, не мога да кажа, но сред първите лица, с които се опитахме да се свържем. Тоест, първата ни покана към него беше още от преди година. Няколко пъти отправяхме през различни канали, директно, пряко и непряко покана да си говори с нас и да даде интервю. Той отказваше. Последния опит аз го активизирах преди около месец. Беше края на август, края на юли, началото на август, когато отново отправих покана към него. Този път той се съгласи. Той за някаква степен тайминга е зададен и от това, че лятото имаше отново активизирана покана към него да говори с нас. Вече защо той точно сега избра момента да отговори, не съм аз човек, който ще да отговори на този въпрос, но имам подозрения какво би могло да бъде.
Какви са вашите подозрения? Политически рекет, политическа интрига, така тук управляващите в България определиха това интервю?
Това не е лесното да се каже, но честно казано, ако трябваше да бъде политически рекет, според мен той би се съгласил след един месец, когато вече наистина щеше да е активна политическа кампания, не в момента. От друга страна, случват се няколко сделки в момента, които са важни и свързани с КТБ. И това е продажбата и смяната на собственост на един от най-важните активи БТК. Другото, което също е актуално, е сделката около Дунарит. Тя също в момента, около нея има раздвижване. Така че според мен са комплекс от фактори, които посочиха в момента да се случи това интервю.
Очаквахте ли, първо, в каква кондиция ви се стори банкера, подсъдимия банкер Цветан Василев? За пръв път, като че ли той наистина говори конкретно с имена, за пръв път споменава някои от имената, и очаквахте ли прокуратурата да се самосезира след това ваше интервю?
Първо, за каква кондиция? За последните 2 години той даде няколко интервюта за различни медии. Не знам вашето впечатление какво е, но с тях изглеждаше, притеснен, не мога да кажа, но изнервен, неспокоен, докато сега, и за мое учудване, той беше сравнително спокоен и сигурен в това, което казва. Не случайно според мен и този път има доста повече детайли и факти. Може би ситуацията за всички тези 2 години, цялото това време обмислена добре от него. Дали очаквам прокуратурата да се сезира или съм очаквала, иска ми се. В смисъл, редно е. Демократическа държава сме, Европейски съюз. Когато на повърхността бъдат изложени такива факти от вътрешен човек, човек, който години наред е бил част от схемата и от играта, съвсем логично прокуратурата да започне проверка по много от сюжетите, които той споменава и по които излага конкретни имена и детайли. Това е разликата с предишните му изказвания до момента. До момента имаше приказки, но нямаше толкова много конкретика. Сега директно се споменават хора, сделки,
проценти,
суми, проценти, да. И няма друг шанс, освен прокуратурата да се задейства.
Такава реакция обаче няма към момента, с дежурния аргумент, че не се проверява твърдения на обвиняем. А може би най-важният въпрос за мене, и очаквам вашия отговор, защо да вярваме на този човек, който е подсъдим, който се укрива, който избяга от българското правосъдие и бяга все още, човек, който дълго време беше на трапезата на властта. Защо да му вярваме?
Този въпрос е доста актуален от вчера. А защо да не му вярваме, е другия въпрос. Два аргумента мога да изложа. Първо, би трябвало да му вярваме, или би трябвало да проверим това, какво той казва, просто защото той е вътрешен човек, той е бил част от нещата. И второ, този път, пак повтарям, казвам много конкретни неща, които са проверими, разбира се. Ако част от тях или голяма част от тях не са верни, той би трябвало да е наясно, че това ще излезе на повърхността и ще се докаже, че те не са верни. Тоест, казвайки всичко това, той може би има и следващи доказателства, може би има и следващи аргументи, за да ги докаже.
Да, интервюто доста коректно от ваша страна. Вие останахте ли с впечатлението, че той наистина разполага с документи, с доказателства, с които може да потвърди думите си?
Пак казвам, моето вътрешно усещане, сигурността, с която той говореше за нещата, показва, че това не е единственото, с което той може да ни изненада.
Добре, как да завършим този разговор? Да очакваме ли друго интервю от Цветан Василев пред вас? Какви са реакциите? Прокуратурата мълчи към този момент, споменатите имена с съвсем малки изключения вътре също мълчат. Няма труз в държавата.
Това, което ми се иска и това, което ще е нашето усилие, е да не спираме да задаваме въпроси и да търсим отговор на всичко това, което беше разказано от Цветан Василев и коментар от засегнатите. Ще потърсим реакция от всички имена, които са споменати в интервюто. И това, което ми се иска, е наистина и останалите медии да погледнат и да видят какво всъщност той говори и да потърсят и те отговорите. Отделно по проекта КТБ Файлс ние продължаваме да ровим по нещата, по които ровихме и преди това интервю и след разговора с Цветан Василев. Само една скоба искам да вмъкна, че в резултат на едногодишната ни работа ние имаме вече и документи, които доказват макар една малка част от нещата, които той казва, но за нас ние вече знаем, че всъщност той говори и истини. Това, което може да си пожелаем, е рано или късно истината да излезе наяве и, разбира се, прокуратурата да се задейства.
Добре, благодаря ви за този разговор. Сега да чуем и коментара в студиото на Петър Илиев от Банкер, Петър Ганев от Института за пазарна икономика и Николай Стайков от Протестна мрежа.
Ами факт е, че аз съм абсолютно съгласен с колежката, Петър, че фактически интервюто се е случило, защото Цветан Василев е преценил, че точно сега трябва да се случи. Той е преценил, че точно сега трябва да се случи заради финалната права на сделката с Viva.com, която е най-големият актив. И ако тази сделка се беше развила по начина, по който той беше планирал, а не по начина, по който беше планирала ВТБ, той щеше да получи един доста сериозен ресурс, който да му позволи да разгърне битката за собствената си битка за правата върху активите на КТБ, нали? Защото всъщност цялата тая работа, която започна още малко преди затварянето на банката през юни 2014, е война за активите. То оттам започна и конфликта. Нали, той конфликта е още от 2013, нали, когато, ако си спомняте, сегашният депутат и предишен журналист Николай Бареков, от първи приятел на Бойко Борисов, в един момент малко преди Бойко Борисов да падне, нали, стана първия му, най-големия му критик. А сега се вижда от това интервю, а това не е, всички го знаем, че всъщност телевизията, през която работеше Бареков, нали, той го казва и в интервюто, Цветан Василев, но това едва ли изненада за някого, нали, била контролирана от Цветан Василев.
Казвате, господин Илиев, икономически интереси, интереси за милиони стоят...
За милиарди?
За милиарди, да. Извинете, че подцених. Стоят за това интервю. Николай Стайков.
Големият въпрос от 2013 и преди това до сега е докъде е стигало влиянието на този икономическо-политическо медиен кръг. Наричаме го модела Кой. И според мен това интервю не дава един отговор докъде то евентуално стига. Може би не стига точно до там, защото и аз приемам думите на банкера Василев с така известна доза съмнение, че това е избирателна, това е избрана част от истината.
С резерва и
категорично
и
не е цялата. Да. Така че това, което виждаме от интервюто, е, че влиянието на един такъв политическо-икономическо медиен кръг на практика достига до най-високите нива в нашата страна, до най-високите управленски нива, вътре влиза думата на премиера.
Една дума и от Петър Ганев и след това ще продължим след новините в 10:30. Критично ли приемате това интервю? Вие?
Критично го приемам. Мисля, че на повече хора е ясно, че много от нещата вътре са истина. Между другото, не знам дали Цветан Василев осъзнава, но той прави самопризнание. Опитвайки се да атакува други, понякога стига до там, че признава неща, които той е правил, които не звучат законно.
Да, в никакъв случай не изглежда жертва.
Макар че като цяло тона е оправдателен, аз не съм виновен, ще останем са виновни. Но е много вероятно нищо да не произлезе от това интервю, не заради другата, и такива интервю се случват много често в нашата история. Само ще дам един пример. Вчера Александър Томов на един форум имаше много сходен тип изказване за кремиковци, за ЦСКА, отново обвинявайки бивши премиери, настоящи премиери, и разбира се, нищо няма да произлезе, тъй като този тип обвинения идват от дискредитирани хора, които е ясно, че няма да свидетелстват, а по-скоро отвръщат на нападки и се опитват да се оправдаят, може би предоставяйки истини, но в момент, в който много лесно да бъдат неприети или от политиците да бъдат отблъснати, казвайки това обвиняваем, той е избягал и така нататък. Така че за мен е важно не толкова дали този или онзи ще влезе в затвора, тъй като едната страна иска отсрещната да влезе в затвора, нали, това е споделено, а дали ние като начин, по който работи медии, банки, политика, бизнес, може да променим този модел. Защото наистина става дума за модел, независимо дали е Цветан Василев или някой друг.
Финал на първа част на този разговор. Новините на Дарик сега и след това продължаваме.
Дарик. Нина Александрова по Дарик радио.
С Схемата на задкулисието в България е очертавана много пъти от различни участници в нея. Така конкретно обаче с имена, с пари, с сделки, с проценти, като че ли отдавна не беше се случвало. Скандалният банкер Цветан Василев, банкерът, който е подсъдим, който избяга от българското правосъдие и се укрива някъде в Сърбия, даде едно скандално интервю за КТБ Files, сайта, който обединява няколко неправителствени организации, които търсят истината за източване на банката. В началото на предаването чухме автора Зорница Маркова на това интервю, автор, който работи за Вестник Капитал и за сайта КТБ Файл. А сега коментираме защо това интервю, което звучи много скандално, разбира се, казано от компрометиран човек, от подсъдим човек, от обвиняем човек, човек, който е бил част от тази схема, не предизвика очаквания трус в държавата. И трябва ли наистина да настояваме всички медии, неправителствени организации и граждани поне за проверка на тези факти, което смятам, че най-логичното и нормално нещо да се случи, не се случва към този момент. Колегата журналист от Вестник Банкер Петър Илиев, икономиста от Института за пазарна икономика Петър Ганев и Николай Стайков, Протестна мрежа. Как продължаваме?
Ами продължавам. Аз искам Петър да продължа с това, да. Че това интервю всъщност разкрива една дълбоко позната схема, която съществува още от 92-93 година. Няма, както казва Цветан Василев, той тук е абсолютно прав, защото той познава развитието на бизнеса от самото му зараждане, нали? Няма голям български, едър български бизнес, който да може да е станал голям и да се е развил без подкрепата на политиците и да не е загинал. Да, и да не е загинал именно благодарение на тях. Започвам да припомням историята с Мултигруп. В един момент, нали, помните как някой трябваше да си отреже опашката? Историята с групировката около Тесебанк, историята с групировката около Емил Кюлев, история с групировките около бившите силови дружества, станали после застрахователи и така нататък, и така нататък. И тая история ще продължава. Аз този случай...
Схемата ще продължава, казвате вие.
Между другото, искам да ви кажа, че тая схема на едрия бизнес, обвързан с политиците, не е нещо изключително в България. Съществува в Австрия на много високо ниво, съществува в Италия, съществува в Франция. Само че там това са градивни схеми, има правила на играта. Докато тук схемите са създадени за натрупване на богатство, което задължително в един момент започва война за преразпределянето му и тя води до унищожаване на една от воюващите страни, които са били преди бизнес партньори. Това е толкова типично за България. Във всяко измерение. Партньорите в един момент винаги се хващат гуша за гуша. Проблемът е, че когато е в такива големи измерения на милиарди, то винаги засяга държавата. И питате защо никой няма да реагира. И как държавните структури, представлявани от примерно прокуратура, изпълнителна власт, включително Народно събрание, каквото щете, ще работят срещу себе си. Те трябва да работят срещу себе си хората в тях. Затова така, няма да има никаква реакция.
Вие казахте, че схемата е позната, че работи от 90-те години. Примерите бяха адекватни, спомняме си ги всички. Как тогава ще завърши Цветан Василев делото около КТБ? Как ще приключи той? Като другите схеми ли?
Ами като другите схеми ще приключи. Като другите схеми ще приключи, според мен ще продължат още 3-4 години съдебните дела. Най-накрая няма да има нито един виновен. Нали, защото то не може да има виновен. Нали. Спомнете, тук си говорихме...
Ние сме европейска държава.
Няма никакво значение. Какво това? Там, за да има виновен, ти трябва да докажеш вината му по наказателния кодекс. Нали, спомнете, от 90-те години, откакто има тук международни институции, които под някаква форма ни казват мониторинг, кое е това нещо, което във всички доклади, първо на МВФ и Световната банка, после на всички останали институции, има в докладите им за мониторинг.
Господин,
съдебната система. Съдебната система, като не работи, не можеш да очакваш никакъв резултат.
Господин Ганев, във вашите доклади икономически, тези схеми фигурират ли за правене на бизнес в България, за зависимостите на едрия бизнес и политиката и прокуратурата, отчитането на пари, проценти?
Те са видими навсякъде. Като тръгнеш от отношение към инвеститори и отлив на такива, като минеш през всякакви оценки за корупция, възприятие за корупция, смисъл във всяка една сфера общо взето такъв тип зависимост се виждат. Затова и всъщност през по-голяма част от времето апелираме не за даване повече власт на политици, с която те могат да търгуват, а точно за обратното. За даване на повече власт на пазара. Но това, което поне според мен е важно, е, че в такъв тип схема все пак има нещо, което е неизбежно, и то е, че има нужда от някакъв финансов ресурс. И този финансов ресурс, поне от това, което наблюдаваме последните години, той може да бъде добавен или от някаква незаконна дейност, контрабанда, наркотици или каквото да било, което означава първо или да ограничиш тази контрабанда, или например да легализираш наркотиците, т.е. да премахнеш този нелегален приток на пари. От друга страна, това може да стане през контролиране на голяма финансова институция, какъвто е случая с КТБ. По второто, всъщност и по двете направления, тук натиска отвънка е по-скоро положителен. Нали, видяхме какъв скандал стана покрай контрабандата с цигари, с Турция. Виждаме натиска отвънка да преглеждаме активите на банките, да променяме законодателство. Става бавно, безспорно, но рано или късно това според мен почва да дава ефекти. Финансовия източника на финансов ресурс за политиците, тъй като те нямат собствен, те имат нужда от различни места, откъдето да доят ресурса, с който да разпределят
власт. Да се пълнят партийните каси.
Като че ли почва да се ограничава? Може би и затова скандалите са по-големи от това, което имало до сега като
Между
година.
Другото, извинявай, че те прекъсвам, искам само да допълня. Всички случаи, които ви разказах от мултигруп до сега, там са замесени банка и застрахователно дружество. В повечето случаи банките си отиват, за страхователните дружества също малко след тях. Само Мултигруп ще ви припомня, застрахователна компания София на Мултигруп и кредитна банка. Те са банк на групата около те са банк.
И завършвайки всъщност и прегледа на активите, един от големите изводи от него, тъй като той не казва всичко. Той не казва на 100% сме окей, на 100% не сме окей. Така или иначе голямата отговорност в момента пада в надзора. Тъй като ако искаме да няма бъдещ такъв случай, надзор ще трябва в БНБ да се свърши работа, да няма нова КТБ.
Много скоро имаше стрес тест на българските банки и успокоиха, че всичко е наред.
Да, то всичко е наред, между другото, извинявай.
Сега и господин Стайков, да. Не, кажете за банките.
Не, исках само да кажа, че като си говорих с хора, ако КТБ беше вкарана 2014, ако стрес теста беше проведен преди това да се случи с КТБ 2014, нали, КТБ също щеш да го мине. Защо? Веднага ще ви кажа. Защото какво за едната година подготовка за стрес-тестовете банките имаха възможност да изчистят всичките тези несъответствия с правилата за кредитиране, които са допуснали при кредитирането, и всичките те обезпечения, дето сега са собственост на дружествата специална инвестиционна цел, щеха да бъдат прехвърлени като собственост на корпоративна банка и прегледан качеството на активите, до голяма степен щеше да покаже много по-нисък недостиг на капитал от тези 4 милиарда и 200 милиона. Само, че първо банката беше ударена, бушоните SPV-тата изгоряха и собствеността остана на едно друго място. Затова се случи цялата история.
Господин Стайко, става въпрос за милиони, за милиарди даже ме поправиха в началото събеседниците. Наистина, да. По-близо и вие до микрофона, ако искате да ви чуят.
Да. Вижте, нека да се върнем към това, имаме ли шанс да стигнем до истината. Няма как да стигнем до истината, ако не задаваме неудобни, настоятелни въпроси на хората, които са замесени и техните имена изплуват в едни такива схеми за милиарди. Припомних си, докато четох интервюто, за едно предишно интервю на банкера Василев, в което той разказваше как по някакъв криминален и малко забавен начин стигнал до преди да излезе от границите на страната за Сърбия, отишъл, минал през банкия и си говорил нещо с премиера Борисов. Не знам дали го помните. Тогава с едно така голямо, видимо, неудоволствие, премиера Борисов коментира, че той е дошъл да му се извини. Сега в момента виждаме фигурата на премиера Борисов, който, да припомним, управляваше 2009-2013 най-големия възход на банката. И сега в момента това, което излиза, е, че между банкера Василев и, да речем, премиера Борисов, има някакви дългосрочни отношения. Тоест, там се правят едни услуги, помощи, споменават се едни помощи за закъсали предприятия, като ВМЗ. Говори се за някакви разговори, проценти, договорки, било то директно, било то през някакви политически брокери или пък пълномощници на политици, появяват се там едни
какво
такива.
Какво ни казвате? Премиера Борисов че... трябва да изчисти името си, защото е трябва... споменат в това интервю.
Да, това, което излиза от това интервю и от предишни интервюта, е, че наистина няма как да правиш бизнес в... В нашата страна голям едър бизнес без да имаш политическа протекция, но там има едни неформални, дългосрочни работни отношения. Нека да разберем какви са били тези
добре,
отношения.
Добре, а нека да разберем обаче и другата страна. Кой ги казва тези неща? Кой е Цветан Василев?
Ами, аз мога да ви кажа кой е Цветан Василев и нямам абсолютно никакви основания да бъда упреквам в някакви симпатии към него. Ходил съм и в полиция и следствие да се обяснявам след подаването на сигнала, по който започна разследването сигнала на протестна мрежа от февруари 2014 година. Тогава започна разследването в БНБ и корпоративна банка, така че не мога да бъда упреквам. Това, което виждаме обаче и четем, е евентуално част от това, което би казал в съребната зала.
А защо не го прави? Само това. Защото... Това е много важен въпрос. Защо?
А защо трябва да
не стигаме сега
за това нещо? Аз между другото мога да ви кажа...
По-близо един... до микрофона,
да,
господа.
Защо трябва да подготвя прокуратурата за това нещо? Аз искам да ви кажа, че минаха години на съдебни процеси срещу изпълнителни директори на големи фалирали банки от този период 96-97, когато примерно някъде 2002 мисля, че беше или 2000-та, последна инстанция на един съд каза, даде фактически след много заседания, даде становището си защо обвиняемите са невинни и кой всъщност е виновен. Нали, те казаха, не са виновни изпълнителните директори. Виновна е държавата, която ги е поставила в условия на невъзможност да управляват ефективно активите и ги е накарала да взимат решения. Накара, принудила ги да взимат решения, довели до фалита на банка. Ще ви кажа и кой е случай. Случая с държавната Минералбанк. Там беше ясно написано в мотивите на съда, че държавата и управляващите политици в този период са довели системата до такъв крах.
Нека обаче да говорим малко по-конкретно. Ние казваме държавата, т.е. регулаторите и политиците. Кой избира регулаторите? Кой избира БНБ? Нека да си спомним. Да. Кой? Парламентарните мнозинства?
Да, точно така.
Нали, т.е. тук излиза вече въпроса, кои са по кой начин е станал избора на управителите на БНБ, на заместник управителите на БНБ. Нали, те са избирани от определени политици, определени. Това може да се види, може да се видят дебатите в парламента. Между другото, в едно минало интервю банкера Василев директно каза името на банката, по която без знаме дори, че името на банката в Кипър, през която са били плащани до швети към управителя на БНБ. Вие някаква реакция изобщо чухте ли?
Може би господин Ганев, неговата теза в случая, че ето Цветан Василев е човек, който казва или би трябвало да каже. Аз бях част от това. Аз разпределях проценти, аз корумпирах, аз правех това. Не бях само аз, бяха и тези други.
Духът на това интервю и на останалите преди това беше аз бях принуден.
Аз съм жертва, да. И бях принуден, което издиша. Да, съжалявам, издиша като тези.
Издиша, да. Не само аз бях принуден, а е... Тук е така, т.е. така се работи.
И аз работя по правилата.
Аз работя
да,
успешно.
Аз
ви дадах пример, че тук се работи така, откакто е започнала демокрацията. И няма изключение. Покажете ми изключение.
Докато тема на осъден банкери, политики и охранител на БНБ.
На тема изключенията не може да няма изключение.
Мисля, че все пак има и по-различна гледна точка, тъй като иначе просто сме загубени като територия. И тя е, че колкото и така да гледаме с тъмни очила, в крайна сметка България може да влезеш нормална банка, нормална телевизия, нормално радио. Най-вероятно може да се срещнеш с нормален политик, може би ще е по-трудно, но може. Така че има и нормални, да. Но има и такива, които успяват през такива
механизми. И аз като
механизми,
песимист да... ще кажа само, че изключенията потвърждават правило.
Ние трябва да чуем рекламите сега и след това ще развием тезите си. Оптимистична и песимистична теория.
Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори?
Към финал вървим на този разговор за схемите на задкулисие в България, които оказа се действат от години. Моделът кой все още не е разбит, схемите все още действат. Как обаче може да продължи това, като виждаме реакцията или по-скоро липсата на реакция от отговорните за това институции, въобще от държавата? Петър Илиев, вестник банкер, Петър Ганев, Института за пазарна икономика и Николай Стайков, протестна мрежа. Очертахме тези схеми на задкулисието. Появи се обаче нещо много интересно, ако искате набързо да го коментираме. Отново дългата ръка на Държавна сигурност, кръга Монтерей, бивши дипломати от Държавна сигурност, които дърпат и организират цялото това задкулисие в България. Вярвате ли на тази теория на конспирацията?
Лично аз не. Ако започнем да гледаме назад, трябва до Ханс Падул да стигнем. Така че предлагам да гледаме конкретните лица, конкретно споменатите хора. Там има фигури на посредници, имена на едни смятани за близки до политици депозанти с най-големи депозити в банката. Дайте да ги намерим, медиите да ги питат, да ги разпитват. Искам да кажа, че фигурата на Делян Пеевски продължава да е в някакъв многостранен медиен комфорт. Този човек си има си къща, хотел, нали? Има си партия, ходи там, защо никой не го търси, защо никой някакси, нали?
Не, че медиите никой не го търси, че... мисля, че много хора го търсят, но никой не го намира, няма
достъп до него. Докато има такъв медиен комфорт, и то най-вече големите, най-влиятелните медии в тази страна са големите телевизии, частни и националната телевизия. Това са най-влиятелните медии.
Интересна ли ви е все още фигурата на Делян Пеевски? Дали не е тя част от масовката? Нещо, което се е случвало през всички тези години, просто има различно име.
Вижте, ако пуснете едно име няколко години и той отказва да говори публично и да дава интервюта, накрая на хората им писва. Това са правилата на медийния живот в края на краищата. И в момента успяха чрез мълчание и да саботират по този начин търсенето на истината. Това искам да кажа. В момента лица като премиера Борисов са в някакъв абсолютно тотален медиен комфорт и, нали, това, че някой ще се осмели да зададе едно въпросче, не е търсене на истината. Тук трябва политиците, трябва да бъдат изчиствани съмненията. Трябва политиците и смятаните за свързани по някакъв начин с тях да бъдат питани и разпитвани.
Ще има ли това интервю според вас, господа, по голям отзвук, този труд държавата тук не се получи, обаче международен отзвук, европейски?
То единственият международен отзвук може да дойде, да ви кажа, не от това интервю, от едно решение на съда във Вашингтон, където са заведени делата. Там, ако има осъдителна присъда в полза на Уманския фонд, тогава ще видите какъв финансов и международен отзвук ще има, дано да не се случи. Дето се казва. Иначе, не. Международен отзвук обикновено се появява на такива интервюта, когато той е инспириран от някаква група, която дърпа конците в България. И си спомнете, че като трябваше да се получи международен отзвук, същите те играчи в целия този сценарий даваха интервюта в The Welt, в не знам си какви вестници. Нали? Те не са по-малко така с апетит към корпоративните пари, отколкото българските. Нали? Даваха си там интервюта, имаше международни отзвуци, там се намесваха разни важни лица, фабрикуваха се доклади, какво било, що било, как можело такова нещо и накрая нищо.
Според вас, господин Ганев?
Ами, международният отзвук, той не може да вкара хора в затвора.
Да.
Но той единството, което може да направи, е да дестабилизира политически. Това може да направи. Отнемането на доверие, например, от европейските лидери. И това го видяхме при избирането на Пеевски. Помним премиера по времето на Пеевски, с колко европейски лидер се видя и дали имаш тогава европейски фондове или нямаш. Нали, това доведе до доста сериозна дестабилизация. Но това може да се направи, нали, то се зависи от европейските партии и така нататък, там е доста сложно със сигурност, когато има алтернатива, тъй като ако ти бутнеш едно правителство, докарваш друг на власт, ама то другия по-близък ли е до тебе. И случая през 2013 може би бил такъв, ама сега такъв ли. Тоест, пак опираме това, има ли алтернатива на политическата сцена, която да виждат от една страна европейските лидери, партньори и така нататък, от друга страна самите избиратели. И към момента, честно казвам, май и двете страни не виждат кой знае каква.
Да, но така изглеждат нещата.
Имайте предвид, извинявам,
а президентските избори къде са, да не ги забравяме?
Никъде.
Или не са интересни?
Абсолютно никъде, според мен. Имайте предвид следното обаче. Колегата много правилно каза, за да се има европейски отзвук, трябва да се намесят европейските партии. Ама те се намесят обикновено, когато българските им партньори вземат чезината и им кажат, тя вземете се, намесете, че тук става нещо. Е, как да зинат, като българските партньори всичките са в Кереч?
Единственият вариант да има външно влияние е това делото за КТБ, да се върна пак към основната ни тема, да бъде под някакъв вариант на наблюдение, както е прокурорската проверка в момента, европейските прокурори, които идват тук. И това наистина знаково разследване на прокуратурата да мине под някакъв вариант, под европейски надзор. Не знам как може да стане това нещо. Виждаме, че има съпротива от прокуратурата. Изобщо към механизма на
присъствието на европейски прокурори тук.
Така
да?
Че това е единственият начин, по който можем да използваме европейски натиск, за да стигнем някога до истината за КТБ, което е за мен, това е най-голямата корупционна афера на цялото десетилетие. Някой я беше нарекал българският Енрон в края на краища.
Най-голямата корупционна афера на цялото хилядолетие.
Десетилетие, хайде, нека да бъдем скромни. Да.
Според вас така ли?
Ами той нямаше друга. В интерес на истината друга нямаше. Нали, значи това е общо взето събитие, което поради липсата на друго такова мащабно се измерва с ефекта от краха на банковата система 96-7, въпреки че няма същите такова преки ефекти. Значи аз мисля, че тук най-сигурният начин да се прекрати този омагьосан кръг, нали, политическа корупция и обвързаност на капиталите с политическите среди и цялата олигархична система е самия бизнес да си наложи самодисциплина и да реагира срещу всякакъв опит за посегателство, политическо посегателство.
Звучи изключително добре, но докато има ролеви модели, докато продължават да бъдат примери за успешни бизнесмени и за успели млади хора, такива бизнесмени, които са станали национален символ на корупцията и се ползват с имунитет в парламента, аз не виждам кой нормален човек ще започне да произвежда стоки и услуги и да чака да си върти парите по този начин, вместо да влезе в механизми с обществени поръчки, еврофондове, злоупотреба с публичен ресурс. За съжаление, докато са това положителните примери, положителните едни кавички отпред и отзад. Лично аз не съм оптимист. Тук е изключително важна здравословната роля на правосъдието.
Да, ключовата дума са доказателства.
Да, правосъдието е това, което трябва да излекува средата. Това е имунната система, на която разчитаме, но за съжаление, две години и половина вече, откакто е започнало разследването в корпоративна и в БНБ, нямаме резултат никакъв. За това подобни ликове от замесени страни, подобни време на време изтичат записи и някакви такива неща, те ни помагат много, много по-добре да видим задкулисието и криминалните схеми, които вържат отзад, отколкото това, което прави българското правосъдие.
Въпрос е доказателства да има за цялото това нещо. Господин Ганев, а към вас сега, инвеститорите, чуждите, като виждат как се прави бизнес в България, как се разпределят порциите, как ще се отрази това на инвестициите според големите инвеститори, чуждите компании?
Ами това дори преди няколко дни имаше едно изследване, което Красен Станчев представи именно с такава насоченост. Тоест, в конкретни сектори, в конкретни сфери, говоренето или конкретни действия на политиците, как отблъскват инвеститори. като тръгнеш през постоянното говорене, дай да влезем в лошите вериги, да ги премахнем, да ги регулираме и така нататък, и стигнеш до простите неща, откъде на къде някакви хора ще возят други хора в автомобилите си, да забраним, примерно, компания, която поставя такова приложение. Тоест, има го това в, в страната, особено в случая с споделеното пътуване. На практика риториката в България е една от най-негативните в цяла Европа. Нали, аз си направих труда от телефона в рамките на 5 минути да се опитам да си извикам такова такси, или както искате да го наречете, във всяка една столица в Европа. 28 столици. И се оказа, че в 24 мога, в 3 никога не е стъпвал услугата, някой от по-малките, и само в една пише, че услугата е темпорален available. Единствената страна е България, София, където е влезнала услугата и е излезнала поради едно или друго политическо административно действие. Така че тази среда, която политиците създават, е доста негативна. Положителното е, че поред мен имаме друга, по-независима извън политическата среда, която все пак има своите положителни страни, и затова и в момента икономиката все пак, въпреки всички тия скандали, политически неясноти, икономиката си върви, което в историята не е било така обикновено, скандалите и икономиката тръгва надолу. Така че има, според мен, и положителен поглед над нещата. В крайна сметка, сигурно, ако това интервю го бяхме направили 2012, се говорим за КТВ, тезата това винаги ще продължава, силният човек там винаги ще е силен, ще да е много актуална, ама той не е силен, дава интервюто от Белград. Така че има и възмезден човек. Белград бяга, не може да се върне.
Всъщност фактите показват следното. Всеки, който се опитал да се издигне по този начин, обикновено няма изключения, в които да се е задържал. Нали, винаги се стига в някои случаи, нещата са доста печални.
До убийство се стига, нали?
Не винаги, слава Богу, но има и чести такива случаи.
Нека да чуем рекламите и подготвяме наистина прогнозите ви за това може ли тази схема на задкулисието да бъде разбита и кога от нея ще излязат такива ключови играчи след рекламите.
Това е българското национално Дарик радио. Нина Александрова по Дарик радио.
Само повод взимаме от интервюто на скандалния банкер Цветан Василев. Разбира се, за да си поговорим за задкулисието в България, за тежките зависимости, за обвързаности, за това как се ползват компромати. Не казахме нищо за това как се източва ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, и как се източват архивите и се ползват за компромати срещу политици, срещу бизнесмени и срещу всякакви хора, и това се споменава в интервюто. Може ли тази схема на задкулисието да бъде развита или ще продължи да работи по същия начин? Ще се сменят ли играчите? Прогноза. Петър Илиев, вестник Банкер.
Ами, така както гледам ситуацията, аз обикновено съм песимист. Тази...
Да. Имате основания, да.
Ами, защото за 20 години и кусор демокрация нямам повод за оптимизъм. Тая система ще отмре бавно с времето. Както казах вече, повечето, почти всички от хората, които са се издигнали по този начин, свършват ето по този начин. Т.е. излизат поне, системата ги изхвърля и ги изритва. И с въвеждането все по, нали, голямата ни интеграция с Европа, Европа всъщност ще извади първо финансовия сектор от тази зависимост. Ще извади бавно, но постепенно и сигурно, а така се загуби, както каза колегата тук, връзката политика, финансова система, бизнес. Тази схема става неработеща или толкова скъпа, че не си заслужава да се прилага.
Прокуратурата, къде е в цялата тази схема? Сериозно обвързана и прокуратура, и съд. Разказва се за това, не само в това интервю, но според вас можем ли да очакваме прокуратурата да вземе отношение и да провери тези скандални твърдения, които звучат конкретно?
То дори да вземе решение и да ги провери, аз мога да ви кажа от сега каква ще е проверка.
Как ще завърши проверката, знаете вече, господин Стайко, вие?
За да имаме някаква видима промяна, ни трябват няколко неща. Едното е работещи институции, регулатори, служби за сигурност, за правосъдието ще говоря отделно. Но специално държавните институции, докато продължават да са предмет на политическо договаряне, аз съм изключителен песимист, че ще има качествена промяна. Видяхме преди година и половина по кой начин беше сменен управителният съвет на БНБ частично. Аз не виждам от тогава качествена промяна някаква. Нито в публичност и прозрачност, нито в някакъв вид промяна на регулациите в банковата сфера. Изобщо не искам да споменавам ДАН, само искам да ви напомня, че на 14 юни 2013 година един политик, много споменаван в това интервю, беше избран за председател. Това означава, че на същите диванчета, на които са се договаряли.
Освен, че беше, той стоя един Viva.com. Ден там.
Да, между другото, да, много важни 24 часа.
24
бяха,
часа това, прекара там като директор.
Тоест, усилено подозираме, че на същите диванчета, на които са се договаряли въпросните проценти от Viva.com, Булгартабак и така нататък, са се договаряли и постовете от институциите, които се използват директно като мъши в корпоративни спорове. За да разберем истината, ни трябва абсолютно независимо правораздаване, което, за съжаление, виждаме изключителен срив на доверието към него и абсолютна безпомощност в такива сложни разследвания, като за КТБ. И освен това, ни трябват независими медии. Според мен, все още не сме видяли пълния кръг на влияние на корпоративна банка върху медийния сектор. И тепърва предстои да виждаме какво е било истинското влияние и дали то е стигало и до най-влиятелните медии. Според мен тук има една голяма въпросителна, но да очакваме следващите интервюта на банкера Василев.
И вашия финал, Петър Ганев, Института за пазарна икономика.
Всичко това, което си казахме, не сто пак потвърждава, поне от моята гледна точка, че нали, само с икономика няма да се оправим. Тоест, когато и да намаляме данъци, регулации и така нататък, в крайна сметка, ако съдебната система не работи, нещата няма да се случат. И положителното нещо от последните години е, че този фокус се смени. Нали, ако си спомняте, последната една година големия дебат е съдебна реформа. Конституционна или пък неконституционна, в самия съдебен закон.
Гледам, че затихва нещо този дебат напоследък.
Затихва, но все пак там бяха прети промени, които имаше доста положителни
неща. Обществен натиск
много сериозен. Така че за първи път и то в година, все пак прената година е по-прената, така, имаше известен икономически подем, но не бяха най-добрите икономически години. Место да се говори за доходи, се говореше за съдебна система и за корупция, което беше ново споне от началото на прихода. Винаги на първа тема са били пенсиите, минималната заплата и такива неща. Така че може би има някаква промяна, която сигурно първото ви проявление по-сериозно беше 2013-та покрай споменато събитие, протестите, но от тогава насам в обществото стана по-критично и насоча вниманието в важните теми. И това рано и късно, според мен, ще даде някакъв резултат, но по-скоро едва ще е рано. Отнема време.
Добре, нека така да завършим. Благодаря ви на тримата за този анализ на задкулисието. Играчите ще се сменят, но схемата като че ли ще остане така горе-долу. На финала вадим есенцията от този разговор. Благодаря ви.
Това е Дарик Радио.